The Voice of America.
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ክልል ኣምሓራ ወሎ ከተማ ወልድያ ክለባ ኩዕሶ እግሪ መቐለን ወልድያን ክገብርኦ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ምጅማሩ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ጎንፂ ብሄር ተቐይሩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ሂወት ክልተ ሰባት ከም ዝጠፍአ ነበርቲ ገሊፆም ከምኡውን ዝቆሰሉ ሰባትን ዝነደዶ ሆቴላትን ትካላት ንግድን ተወላዶ ትግራይ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። ነቲ መጥቃዕቲ ዝተቃወሙ መንእሰያት ትግራይ እውን ኣብ መቐለ ተቃውሞ ከም ዝገበሩ ተገሊፁሎም። መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሓደ ሰብ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝሞቶን ሎሚ ኣብ ከተማ ማይጨው ከም ዝተቐብረን ተቃውሞ ከም ዝነበረ እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ከምኡውን ካልእ ጉድኣት ዝወረዶ ሰብ ትማሊ ኣብ ከተማ ወልድያ ከም ዝተቐብረን ኣብ ከተማ መርሳ መምህር ዝነበረ ሰብ ምዃኑን እውን ተገሊጹሎም። መበገሰቲ ጎንፂ እዩ ዝተባህለ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልልን ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርትን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ክለባት ኩዕሶ እግሪ መቐለን ወልድያን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ክጅምርኦ ዝነበረን መደብ ፀወታ ኩዕሶ ቅድሚ ምጅማሩ ንጉሆ ብሄር ተኮር ፀርፊ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲኦም ክለባት ከም ዝነበረን እዚ ስዒቡ ከዓ ጎንፂ ተላዒሉ ድሕሪቲ ጎንፂ ብቐጥታ ንብረት ተወላዶ ትግራይ ዝኾነ ከም ዝተሰባበረ ገሊፆም ኣለው። እዚ ብዝምልከት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሰ ጡላሁን ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም፣
ኣላስፈላጊ ንግግሮችና ዘለፋዎችን ነበሩ። በዚ ምክንያት ግጭት ተፈጠረ።
ዘድልዩ ዘረባታትን ፀርፍታትን ነይሮም። ብሰንኪዚ ጎንፂ ተፈጢሩ ናብ ዕግርግር ኣምርሑ። በዚ ሂወት ሓደ ሰብ ብኡንብኡ ሓሊፉ፣ ድሕሪኡ ጉድኣት ዝወረዶ ካልእ ሰብ ኣብ ሕክምና እናሃለዎ ሞይቱ። ሓያሊ ሰባት ተገዲኦም ኣለዉ። ሓደ ሆቴልን ትካላት ንግድን ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኮንተይነራት እውን ነዲዶም ኣለው። በዚ ጉድኣት 200 ዝኾኑ ሰባት ጉድኣት ከም ዝወረዶም እዩ ሓበሬታ ዘለና። ብሓፈሻ እታ ከተማ ንሓደ መዓልቲ ሰላም ርሒቕዋ ነይሩ። ኣብ ህኮትን ዕግርግርን ፀኒሓ ንፅባሒቱ ተረጋጊያ ኣላ።
ንፅባሒት እውን ኣብታ ከተማ ኣኼባ ተገይሩ እቲ ፍጻሜ ንነባር ከተማ ወልድያ ዘይውክል ምዃኑ ነበርቲ ምግላፆምን እታ ከተማ ናብ ንቡር ምንቅስቓሳት ተመሊሳላ ዝበሉ ኣቶ ጡላሁን ኣብቲ ዕግርግር ኢድ ነይርዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ተታሒዞም ኩነታቶም ይጻረሎ ምባሎም ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ሓቢሩሎ።